últimas noticias. Chega a prensa libre, comeza o momento de poñerse na pel dunha auténtica redacción xornalística. Como reporteiro ou reporteira, terás que investigar, seleccionar a información máis relevante e contar os feitos desde o teu punto de vista. É hora de transformar todo o aprendido en noticias que expliquen unha época chea de revolucións, conflitos e novas ideas. Como organizamos o reto? Primeiro debemos formar equipos e escoller temas. Coa axuda da vosa profesora ou profesor formaredes grupos de 3 ou 4 membros. Cada grupo deberá traballar un tema que será repartido ao show entre os distintos grupos. Non se poderán repetir os temas. O medio de comunicación debe refletir distintas sensibilidades, tendencias políticas ou ámbitos da vida. Aquí tedes algunhas propostas de tendencia absolutista, de tendencia liberal, do Partido Xirondino, do Partido Xacobino, das 13 colonias británicas en América, arte e cultura do século XVIII. Repartiredes o traballo entre os membros do grupo. Lembrade que nos medios de comunicación hai redactores, investigadores, fotógrafos, ilustradores, presentadores. Todas as tarefas son importantes e a colaboración fundamental. Elaboraredes un guión previo para o voso traballo. Non vos esquezades de ensinarlo á vosa profesora ou profesor para corrixir os posibles erros. Segunda tarefa, facendo un xornal en papel ou digital. Os quioscos das nosas cidades e vilas enchense de xornais diarios, revistas semanais, etc., que ofrecen noticias con datos obxectivos, máis cunha liña editorial que reflite a ideoloxía dos seus directivos. Buscad algún xornal en papel e digital e observad a súa estrutura. Veredes que son diferentes e están en distintas seccións: portada, mundo, nacional, local, cultura, opinión, anuncios, etc. escolledas que queredes que formen parte do voso traballo. Para elaborar os artigos do periódico debedes ter en conta que sempre ten un titular, subtitular, corpo e pode levar foto ou fotos con pé de fotocultura. O tamaño da letra e a letra nera axudan a diferenciar cada unha das súas partes, destacando a súa importancia. Un xornal, que se prece, debe ter un nome rechamante. Non esquezades escribir en columnas e adaptar os artigos a estes espazos. Respectar a vosa liña editorial é fundamental, así como identificar o equipo de redacción, quen é o director, o editor, o redactor, os colaboradores, os fotógrafos. Para o voso periódico digital podedes empregar o programa Godox con diversos deseños para elaborar un xornal. Tamén podedes empregar modelos para LibreOffice. Non esquezades difundir o voso traballo e incluir que é unha edición non benal.